Tady Vodafone.
Tady Vodafone.
Tady Vodafone.
Tady Vodafone.
A tady Katka Šantorová, vítejte u dnešního podcastu Tady Vodafone. Dobrovolná bezdětnost jako odpověď na klimatickou krizi současného světa. Setkali jste se někdy s tímto termínem nebo životním stylem? Mám ve studiu Šárku Stříbrskou, vítězku posledního ročníku studentské soutěže Czech Envy Thesis, ve které se hledá nejlepší bakalářská nebo diplomová práce z oblasti životního prostředí. O tom, proč se lidé rozhodnou nemít děti právě kvůli životnímu prostředí, si dnes budeme společně povídat. Dobrý den, Šárko, vítám vás v našem podcastu.
Dobrý den, Katko, děkuji za pozvání.
Šárko, možná mi hned na úvod vysvětlete ta dvě slova. Dobrovolná bezdětnost.
No, dobrovolná bezdětnost, tak jak ji vnímám já ve výzkumu, jak oni píšou tady v diplomce, tak je vlastně rozhodnutí nemít biologické děti. A je to tedy vědomá volba, není to bezdětnost nedobrovolná, což je například, pokud člověk z biologického hlediska děti mít nemůže, nebo ze zdravotního hlediska. Takže je to vlastně vědomé rozhodnutí nemít děti, přičemž já jsem se zabývala tím, proč někteří lidé se rozhodují, že nechtějí mít biologické děti kvůli klimatické krizi.
Vy jste studovala Karlovu univerzitu, fakultu ano. sociálních studií. A právě jste psala diplomovou práci na toto téma a přihlásila jste se s ní do soutěže, kterou Vodafone podporuje. Ještě než se budeme věnovat detailům, jak jste se o této soutěži, Šárko, dozvěděla?
Dozvěděla jsem se o ní z Facebooku, ze sociálních sítí, kde byla poměrně dobře promovaná. Byly sdíleny různé příspěvky i z okruhu mých přátel na Facebooku, takže mě napadlo se do ní přihlásit.
Já se vlastně vůbec nedivím, že vaše práce porotu zaujala, protože obvykle se studenti v těchto soutěžích zaměřují na šedou vodu, na environmentální dopady dopravy, komunitní zahrady, ale to vaše téma je opravdu jiné. Možná bych řekla až kontroverzní. A měla jste radost, když jste tu soutěž vyhrála?
Měla jsem velkou radost, protože, jak říkáte, už kvůli tomu, že to téma je mnoha lidmi vnímáno jako kontroverzní, tak o to víc mě překvapilo, že vyhrálo, protože jsem si vlastně nemyslela, že by mohlo natolik zaujmout a že by mohlo vyhrát. A protože samozřejmě ta konkurence tam byla velká, byla tam celá kopice zajímavých témat, takže jsem z toho měla obrovskou radost. No.
Šárko, řekněte mi ještě, proč jste si právě vy vybrala tohle téma?
Tam se hrála roli vlastně celá řada faktorů, kdy úplně ten první impuls byl rozhovor s mým spolužákem, někdy v prváku, ještě na magistru, kdy jsme vlastně řešili, jaká témata diplomových prací bychom si mohli zvolit, a on navrhl toto téma pro mě a s tím, že říkal, že to zatím není příliš prozkoumané téma z hlediska společenskovědního. Tedy dobrovolná bezdětnost jako taková ano, ale nikoli ve vztahu ke klimatické krizi. Takže to mě zaujalo a tím, jak jsem o tom začala přemýšlet, tak mi došlo, že i pro mě osobně je to docela velké téma, protože sama nevím, jestli děti někdy mít chci, takže jsem to brala jako takovou osobní výzvu. Bylo pro mě zajímavé se bavit s těmi lidmi, vlastně, kteří už jsou sice rozhodnutí, že děti mít nechtějí, ale díky tomu já sama jsem se lépe vyznávala třeba v těch svých pocitech, takže i ta osobní motivace byla velká a potom tedy to, že v České republice žádný takový výzkum zatím realizován nebyl. A co se týče tedy mezinárodního pole, tak v loňském roce, když jsem ten výzkum psala, tak jsem našla pouze jeden výzkum v USA, který se tedy dobrovolné bezdětnosti v souvislosti s klimatickou krizí věnuje a je částečně kvalitativní, částečně kvantitativní povahy. To znamená, že oni ti autoři výzkumu ho trošku izobecňovali, což já jsem tady ve svém výzkumu nedělala, protože mám malý vzorek informátorek a informátorů, takže to ani nebylo možné.
Já vám moc děkuju za tuhle upřímnou odpověď, protože vím, že jste se setkávala i s velkou kritikou tohoto tématu. Jak jste se s tím poprala?
Kritikou jako takovou si myslím, že když jsem tu diplomku psala, tak když jsem o ní třeba mluvila s kamarády nebo s rodinou, tak Oni se spíš jako divili, nemůžu říct, že by to přímo, že bych z nich cítila nějakou kritiku nebo odpor, spíš to vlastně byl takový údiv nebo trošku třeba nepochopení, ale zároveň ta kritika vlastně přišla spíš až po té soutěži, kdy se to téma zmedializovalo, nebo ta diplomová práce je teď trošku taková zmedializovaná a viděla jsem několik článků, které o ní neúplně pochvalně mluví, respektive bylo vidět, že autoři, autorky, nevím, kdo je psal, ale že tu práci asi úplně nepřečetli, protože tam byly i takové zavádějící věci, takže jsem si to i kvůli tomu jako nebrala úplně k srdci, no.
Šárko, máte pocit, že nechtít děti je stejně přirozené, jako je chtít?
Myslím si, že ano. Myslím si, že to je stejně přirozené, i když se o tom zase tolik nemluví a i tu svoji diplomku jsem se snažila postavit tak, abych to téma trochu detabuizovala, protože lidé, kteří se rozhodnou, a obvykle ženy, které se rozhodnou, že nechtějí mít děti, tak jsou často stigmatizovány z pohledu společnosti, z pohledu i jejich blízkých často. Takže zároveň ale ty pocity, vlastně bezdětnost jako taková je stejně, by mělo být stejně validní rozhodnutí jako rozhodnutí pro to ty děti mít, protože ne každý to tak cítí a zároveň ta společnost je pořád trošku nastavená k tomu, že děti jsou smyslem života, nebo že každý člověk by se měl snažit o to mít děti, což samozřejmě pro mnoho lidí ten smysl jsou a to vůbec nechci nějak zpochybňovat ani zlehčovat, ale myslím si, že lidé, kteří tento názor nemají, by měli mít stejnou svobodu vlastně se projevit a říct, že ty děti mít nechtějí a neměli by za to být nějak osočováni nebo stigmatizováni, takže.
Já jsem se díky vám o tomto tématu dočetla docela dost věcí. Musím říct, že předtím mi bylo poměrně vzdálené. A četla jsem například studii, že lidé nechtějí děti kvůli kariéře, kvůli nedostatku peněz, nebo jednoduše proto, že prostě nemají děti rádi. Ale nemáte pocit, že když se někdo rozhodne nemít děti kvůli klimatické krizi, že to třeba není zástěrka, že se třeba jenom bojí říct, nechci mít dítě, protože se nechci vázat?
Ono je to takové asi jednoduché si tohle myslet. Ta bezdětnost je velmi komplexní, jak se ukázalo i v mém výzkumu. A často ti lidé sami si nebyli jisti, jaké motivy u nich převažují pro tu bezdětnost. I když v současnosti, tedy když jsem ten výzkum, když jsem ty rozhovory s nimi realizovala, tak oni pociťují jako ten hlavní důvod klimatickou krizi, nebo většina z nich, ale zároveň se ukázalo, že pro bezdětnost mají i další důvody, jako je třeba absence vztahu k dětem nebo touha po svobodě, jak už jste zmiňovala před chviličkou, tak často i vlastně oni sami říkali, že je těžké pro ně se v těch pocitech vyznat a vlastně říct, co je skutečně tím nejdůležitějším nebo co je vlastně ten největší driver nebo ten největší podnět pro tu bezdětnost. Takže vzhledem k tomu, že ani oni sami to neví, tak já si vůbec neodvažuji tvrdit, jestli to je nebo není zástěrka, protože si myslím, že bych i tím vlastně dehonestovala to, co oni říkají a vlastně věřím jim, že pro ně to je důležité, ta klimatická krize, že takhle to pociťují, to neznamená, že to tak budou pociťovat i třeba za 10-20 let, což ale ostatně ani nebyl cíl mého výzkumu toto zjistit.
Rozumím, Šárko. Pojďme na úplný začátek. Vy jste rozhovor vedla s celkem 12 lidmi. Mm-hmm. Co jsem se dočetla ve vaší práci, tak to bylo 10 žen a 2 muži. Pojďte mi říct, kde jste ty respondenty nebo informátory, jak jste je nazývala v té diplomové práci, hledala?
Hledala jsem je především přes sociální sítě, což bylo i z toho důvodu, že jsem výzkum realizovala v loňském roce. V říjnu jsem tedy začínala, když byla jedna z několika vln pandemie covidu, takže vlastně bylo nejjednodušší ty informátory schánět tímto způsobem. Zároveň jsem se bála, že v České republice nenajdu dostatek informátorek a informátorů, které by se k tomuto tématu chtěly vyjadřovat, takže i proto ten můj vzorek je tvořen mezinárodními informátorkami a informátory. Takže do různých facebookových skupin, které se zabývají ať už klimatickou změnou nebo vztahem přímo dobrovolné bezdětnosti a klimatické krize. Jsem vyvěsila příspěvek, kde jsem popsala svůj výzkum A požádala jsem, pokud by někdo měl zájem se výzkumu účastnit, tak ať mi napíšou tito lidé. A byla jsem tedy překvapená, že se mi ozvalo poměrně hodně lidí. Ti lidé byli ochotní o tom tématu mluvit a bylo vidět potom i v rozhovorech, že je to pro ně důležité, že oni měli radost, že někdo toto téma otevírá, že se to právě snaží trošku destigmatizovat zase ten pohled na ty dobrovolně bezdětné, nebo tedy i z mého pohledu i tak oni sami to vnímali, tu svoji roli ve výzkumu. Takže vlastně s nimi jsem potom prováděla rozhovor, přičemž měla jsem tam 5 informátorek z České republiky a 2 z nich jsem znala už osobně vlastně před výzkumem. Takže.
Z jakých jiných zemí byli ostatní respondenti?
Byli z USA, z Kanady, z Anglie a z Řecka a z Nového Zélandu jedna informátorka.
Řekněte mi, Šárko, jak vypadá životní styl těchto lidí, kteří se rozhodnou pro dobrovolnou bezdětnost, abych si to uměla představit? Opravdu žijí udržitelně, jezdí autem, lítají letadlem, mají doma počítač, iPhone?
Já jsem tedy v závěrech výzkumu rozdělila tu svoji skupinku lidí na takové 2 kategorie, podle toho, co mi právě v rozhovorech říkali. A ta první z kategorií, které já ve výzkumu nazývám jako kinovátoři, tak oni, u nich bylo vidět, že skutečně pro ně ta dobrovolná bezdětnost je způsob, jak jimž chtějí zmírnit dopady klimatické krize. A skutečně oni sami se i v osobní rovině velmi angažovali, ať už se jednalo o aktivismus nebo environmentální vzdělávání. Často zmiňovali i právě různé individuální volby, které jste před chviličkou zmínila, takže se třeba snaží šetřit vodou, mají solární panely, snaží se na té individuální úrovni pro to životní prostředí něco udělat. Zároveň ale dělají i aktivity nebo se věnují aktivitám, které tu individuální úroveň trošičku přesahují. Pečují často o další, ať už zvířata třeba v útulku, dobrovolničí v útulku nebo o lidi, měla jsem tam jednu sestru z psychiatrie, takže dalo by se říct, že pro ně je to životní styl, myslím si, že ani už nad tím nepřemýšlejí, že prostě takto žijí, ale zároveň si uvědomují, že to často není dostatečné, že prostě na té individuální úrovni člověk může začít, což se ukazovalo zejména u té mé druhé skupiny informátorů, které nazývám environmentální antinatalisté, kteří pro ně je ta bezdětnost spíše způsob, jak se přizpůsobit na svět, který je v klimatické krizi. A oni jsou si vědomi toho, že ty naše jednotlivé individuální volby za stolik nezmění, protože skutečný dopad na ten svět a skutečný vliv na tu klimatickou krizi mají velcí znečišťovatelé, ať už jsou to nějaké velké korporátní společnosti, vlády zemí, které mohou skutečně vlastně něco udělat. Takže u nich se spíš objevovala jakási frustrace, nebo ta frustrace byla ještě prohloubená tím, že vlastně nezbývá, než se na ten svět adaptovat, než to přijmout a i kvůli tomu třeba nemít ty děti, protože nechceme, aby tady ty děti v tom světě museli žít.
Šárko, ještě by mě zajímalo, jaký typ lidí jste jako zpovídala, jaké měly profese? Vy už jste zmiňovala jednu z nich, že to byla sestřička z psychiatrie. Co dělali ty ostatní?
Měla jsem tam několik studentek, potom jsem tam měla 2 ženy, které tedy už byly v důchodu. To byla jedna právě z USA, potom z Velké Británie. Ono jim bylo tedy kolem přes 50 let, ale ta jedna už byla v důchodu, druhá se věnovala doučování. Potom jsem tam měla lidi, kteří se věnovali environmentálnímu vzdělávání, jak už jsem také zmiňovala. Potom jsem tam měla jednu ženu, která pracuje v IT, takže to byly poměrně rozmanité profese.
Dostali jste se třeba společně i na téma, že v současné době populace stárne, tudíž ubývá ekonomicky aktivních lidí a když se tedy nebudou rodit děti, tak nebude mít kdo vydělávat na důchodce. Uvědomují si to, nebo řešili jste třeba i tuhle problematiku?
Takhle obecně jsme se o tom nebavili, ale na té individuální úrovni, třeba právě z hlediska zaopatření ve stáří, tak bylo vidět, že nad tím ti informátoři přemýšlejí spíše z tohoto pohledu, ať už zaopatření ve stáří, anebo dědictví, vlastně co tady třeba po nich zbyde.
Šárko, vy jste zmínila, že jedné té skupině říkáte kinovátoři. Co teda přesně znamená ten pojem kin? Je to vaše slovo? Vy jste si ho vymyslela?
Není to moje slovo, je to slovo, které jsem si vypůjčila od myslitelky Donny Haraway, na kterou tedy odkazuji ve svém výzkumu. A ten pojem kin znamená v angličtině příbuzenství, přičemž kinovátor tak označuje člověka, který nahlíží na příbuzenství mimo zažité normy příbuzenství, tedy mimo normy heteronormativní, které říkají, že příbuzenství vlastně vzniká spojením muže a ženy a příbuzenství je pouze příbuzenství s našimi rodiči, se kterými jsme spojeni pokrevně. Takže ten pojem kinovátoři znamená, že příbuzní nebo to pouto příbuzenské můžeme cítit i ke všem ostatním živým bytostem, třeba jako ke zvířatům nebo k dětem, které si budeme adoptovat, ačkoliv nejsou naše biologické. A může to být stejně silné a vlastně není to nic výlučného pouze na ty genealogické vztahy. A i v tom mém výzkumu se právě ukázalo, že ti mý kinovátoři, tak oni nedělají rozdíly mezi biologickými nebo adoptivními dětmi, nedělají rozdíly mezi lidmi a zvířaty, často nahlížejí vlastně na lidi a zvířata jako sobě rovné. Takže proto jsem se rozhodla ten pojem použít, protože mi to na ně sedělo.
Šárko, a k jakému jste došla závěru ve vašem výzkumu?
Došla jsem tedy k závěru, že mezi námi existují lidé, kteří se rozhodli, že klimatická krize je tak velký problém, že kvůli ní nechtějí přivést do tohoto světa jiného člověka, přičemž, jak jsem hovořila o těch dvou skupinách, tak ta první ze skupin kinovátoři, tak pro ně je to především způsob, jak mohou klimatickou krizi zmírnit a zároveň přispět tedy ke zlepšení stavu světa. Pro tu druhou skupinu environmentální antinatalisty je to způsob, jak se na svět v klimatické krizi přizpůsobit, protože oni nechtějí, aby tady tedy ty jejich děti musely žít ve světě, který je v klimatické krizi. Tak to takhle obecně vlastně stručně jsou ty hlavní závěry.
Vy jste životnímu prostředí vlastně věrná i ve vaší práci současné. Vy pracujete na Ministerstvu životního prostředí, takže se tomu tématu věnujete i dál. Co tam máte na starost, Šárko?
Já pracuji na odboru ochrany klimatu a energetiky a momentálně se připravujeme na předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, které začne v červenci letošního roku. Všechny členské státy, tedy to předsednictví spočívá v tom, že členské státy Evropské unie se vždy střídají a na 6 měsíců převezmou roli toho předsedajícího státu v Radě Evropské unie, což znamená, že Česká republika bude například organizovat různé schůzky Rady Evropské unie, ať už formálního nebo neformálního charakteru, povede jednání. A má role tedy bude společně s dalšími kolegyněmi a kolegy v oblasti ochrany klimatu, tak budeme zajišťovat logistiku těchto jednání, různé podklady, agendu a podobně. Budeme prostě se snažit podporovat tímto způsobem.
Já mám vždy na konci podcastu 5 osobních otázek na mé hosty. Šárko, tak bych se vás ráda zeptala, vy osobně žijete udržitelně. Co vy sama děláte pro to, abyste chránila planetu?
No, já jsem takový trochu nepřímo odpůrce těch individuálních řešení, ale spíš takový skeptik, takže samozřejmě se snažím chránit životní prostředí, snažím se třeba šetřit vodou, energií a tak podobně, ale zároveň jsem si vědoma toho, že nebo pro mě osobně to není dostačující a i proto vlastně jsem si našla práci, která tu osobní rovinu trochu přesahuje a no, je to pro mě prostě takový přirozený se tímto zabývat.
Máte i nějaké jiné hobby než životní prostředí?
Mám moc ráda horskou turistiku. Ráda jezdím na hory třeba na 5 dnů s přítelem, když jedeme někam třeba do Rumunska nebo takhle se tam toulat a vlastně vystoupit trochu z toho běžného života, tak to mám moc ráda.
Jakou knížku jste naposledy přečetla a doporučila byste ji lidem?
Tak naposledy jsem přes Vánoce teď přečetla novou knížku od Sally Rooney, jmenuje se tedy, český překlad zatím nemá, myslím. Četla jsem v angličtině Beautiful World, Where Are You? A myslím, že bych ji doporučila, protože právě hodně i se zabývá ať už tématem klimatické krize, nebo tím, jak je složité v dnešní době dělat nějaké volby na individuální, nebo právě tím rozporem mezi tím, co člověk může udělat na individuální rovině a jaký to může mít dopad a nějakou frustrací vlastně z toho, v jakém světě trochu žijeme. Zní to depresivně, ale není to zas tak depresivní, je to moc pěkná knížka, takže určitě doporučuji.
Zpíváte si někdy sama pro sebe?
To si nespívám, ale často si tančím sama pro sebe, to mě baví.
Jak si představujete naší planetu za 100 let? Jak bude vypadat za 100 let?
Za 100 let doufám, že nebude vypadat tak, jak si ji představuji. Já jsem trošku pesimista, ale 100 let je hodně dlouhá doba, takže já věřím, že do 20 let bychom se tady mohli trošku vzchopit a začít dělat něco pro to, aby se to zlepšilo, klimatická krize a všechny na ní navázané problémy. Takže doufám, že toto budeme mít hezký a že to pořád budeme.
Šárko, já moc děkuju, že jste dnes dorazila, že jste nám představila tohle nelehké téma a přeju vám, ať se vám daří.
Děkuju moc, mějte se hezky.
A vám ostatním přeji krásný den.